Gambar 13. Daud pangangon anu gagah wawanena. Saul teh raja Israel anu mimiti, namung teu taat ka Allah. Kumargi eta, Allah ngantunkeun Saul sareng alimeun nulungan anjeunna deui. Aya saurang budak ngora anu namina Daud. Anjeunna ngantepkeun domba-domba kagungan bapana. Anjeunna percanten ka Allah anu hirup. Anjeunna oge henteu sieun mayunan bahaya. Dina hiji dinten, singa nyokot salah sahiji dombana. Daud maehan singa eta sareng nyalametkeun dombana. Daud oge pinter pisan nyuling, ngacapi jeung sagala tatabehan sareng kakawihan muji-muji ka Allah. Daud janten conto kahirupan anu dipikahoyong ku Allah kanggo urang sadaya. Kumargi kitu, Allah milih Daud janten raja ngagentoskeun Saul.